Heziberri 2020 planari begira da azkar bat. Irakurketa hau egiterako orduan, sortzen elkarteak bi alderdi nagusi hartu ditu kontutan. Prozedurari dagokiona lehena eta edukiei dagokiena bigarrena. Prozedurari dagokionean, gure kezka azaldu nahi dugu, prozesu parte hartzailea baino gehiago, prozesu kontsultiboa izan dela eta izango dela uste dugulako. Zergatik diogu hau? 2013 urteko irailaren 18an deitu gintuzten lehenengoz Heziberri 2020 plana egitera. Prozesu honetatik hezkuntza komunitateko hainbat eragile, sindikatuak, ikasle mugimendua, kanpo geratu ziren, euren ekarpenak biltzeko beste prozedura bat erabili dutelarik. Lehenengo bilera honetan, hiru egitasmo aurkeztu ziren, hezkuntza pedagogikoaren markoa, dekretuak eta hezkuntza legea. Lehenengoa, lonceri aurre egiteko tresna bezala kokatu zen. Gurea ondo definitu beharra dago, lonceri aurre egin ahal izateko, esan zitzaigun. Hiru egitasmoen planteamendua onetsi egin zen, eta hortik aurrera markoaren prestaketa lanetan hasi ginen. Zirriborroa aurkeztu zigutenean, gure desadostasuna agertu genuen, aurretik egindako ekarpenak ez zirelako kontutan hartu, beste eragileek egindako ekarpenen berri ere etzegoelako, eta aldez aurretik ezagutzen ez genuenari ezin geniolako gure onespena eman. Markoa onesteko azken bilerara, otsailak 26an deituak izan ginen. Berriro ere, aldez aurretik dokumentuaren edukiak ezagutu gabe. Horiek horrela, sortzenek onespen batzarrean parte hartzeari uko egin zion. Edukiei dagokionean berriz, gure ustez, dokumentua oso ambigua da. Zehaztapen falta ikaragarria dauka. Definizioetan galtzen da asko eta benetan zehaztu behar denari ez dio garrantzia ematen. Edozein horritarako balio duen egitasmoa da. Euskal Herrirako, Burgos, Murtziarako. Bilatzen duten kontsentsua lortzeko arazorik ez dute izango. Edozein sinatuko lukeelako arazorik gabe, ezpaitu ezer zehazten. Aspalditik hezkuntza eragileok zein kontseiluak aldarrikatzen ari garen hizkuntza ereduen sistema gaindituko duen eredu bakarraren aldeko apostuari ez dio tarterik eskaintzen. Euskara ardaz duen sistema elean hitza proposatzen du dokumentuak. Baina nola egiten da? Hau lortzeko zer egin behar da? Honen inguruan ez da aipamenik egiten. Zehaztapen falta itzela dago puntu honetan ere. Aurrera begira, kezke izugarria sortzen digu guzti honek. Batetik, EAEko hezkuntza sailburuak lonce aplikatuko duela onartu duelako. Bestetik, lonzek euskal hezkuntza sistema propioa eraikitzeko dugun eskubidea urratu egiten duelako, eta egun daukaguna txikitu. Eta azkenik, Heziberri 2020 egitasmoak ez duelako lonceri aurre egiteko balio. Baina euskal hezkuntza sistema babesteko balio aldu, gure iritzian, ez. Euskal hezkuntza sistema propioarekitze bidean urratsak emateko balio aldu, gure zalantzak ditugu. Egia da, ambiguetateak bide guztiak zabalik uzten dituela. Gure hezkuntza sistemaren bidean urratsak emateko, zein beste aukerak garatu alizateko. Honekin ez dugu ezer ziurtatzen beraz. Esku artean dugun dokumentu honek ez gaitu asetzen. Eta orduan zer, zein da bidea? Lonceri aurre egiteko baliagarria den bideari ekin diezaiogun Euskal Herriak berea dena defendatzeko eta eraikitzeko duen eskubidea oinarri hartuta. Lonceren ez aplikaziorako tresnak osatu ditzagun Euskal Hezkuntza Sistema propioaren bidean urrats atzera ezinak emanez. Euskal Herriaren 180 gutxienez lonceren kontra dagoen honetan, Eusko Jaurlaritzari lonceren ez aplikaziorako tresna baliagarriak sor ditzala exigitzen diogu. Bide horretan, lagun izango gaitu Euskal Hezkuntza Komunitatearen gehiengoa.